Qalampirdan gapiramiz. Bugun 28 mart kuni Toshkent shahridagi JR stadionida futbol bo'yicha O'zbekiston va Rossiya yoshlari o'rtasida o'rtoqlik o'yini o'tkazildi. Mazkur bahsda U20 O'zbekiston jamoasining ba'zi yetakchi futbolchilari klub ixtiyorida bo'lganligi uchun ishtirok eta olmadi. Jumladan jamoa sardori Rubin, klub a'zosi Umar Ali Rahmonaliyev va Paxtakor a'zosi Abbosbek Fayzullayev jamoa qaydnomasiga kiritilmadi. Qizg'in ruhda kechgan bahsda mehmonlar 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Rossiya jamoasi safida gollarga Ivan Zazvonkin va Pavel Melishin mualliflik qildi. Ravshan Haydarov murabbiyligidagi U20 O'zbekiston jamoasi Toshkent shahrida may oyida Indoneziyada o'tkazilishi kerak bo'lgan Jahon chempionatiga tayyorgarlikni davom ettiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.